habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa magaalada washington.
waa fiidnimo isniina oo bisha diseembar ay tahay 12 sannadka 2015 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha 19.22 efmyada geeska afrika, telefoonada gacanta iyo bogga v o a somali.com. idaacadda habeennimana waxaa idinla socodsiinaya cabdiraxmaan xuseen fure iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah ciidamada amniga jabuuti oo rasaas ku furay goob ay ka socotay siyaaro, waxaa lagu soo warramayaa in dhimasho iyo dhaawacba ay jiraan.
Saaka qolo mawliid dhiganaysa maaragtay dad shicibka reer jabuuti oo mawliid dhiganaya ayaa saaka 4 PM afartii barkay markay saacaddu ahayd la weeraray ciidana booliis iyo jandarmari weerareen. Wax mawliidada mamnuucana dee weli jabuuti kuma haydho, mawliid baa mamnuuca ma maqal.
waxaan kaloo idiin haynaa warbixin ku saabsan madaxweynaha Soomaaliya oo maanta booqday magaalada Beledweyne.
warqad dhaqtar soo qoray oo daawo ah oo qof walba ha cabala leeyahay ma wadno. waxaan wadnaa dhaga furan, xusuus iyo buug aan wax ku qoranno, iyo waxa aan qabno iyo waxa aadigku laga yaabo xogtooda inay idinka maqan yihiin inaan idiin sheegno.
waxaad sidoo kale maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. madaxweyne Barack Obama ayaa muujiyey kalsooni ah in isbahaysiga dagaalka kula jira ururka Daacish ee uu Maraykanku hogaamiyey in ururkaasi uu ka adkaan doono inta uusan xafiiska ka tegin ka hor. madaxweyne Obama ayaa hadalkan sheegay xilli uu wareysi siinayay raadiyaha NPR isagoo ururka Daacish ku tilmaamay mid khariban oo mixnad wata. dhibaatada keliya uu Maraykanka gaarsiin karo ayuu ku sheegay inay tahay in dadku ay wax ka beddelaan hannaanka ay u nool yihiin iyo shuruucyada wanaagsan ay ku dhaqmaan. hal sano ka hor ayay ahayd markii madaxweyne Barack Obama uu amray in duqayn dhanka cirka laga fuliyo deegaanada ay ku sugan yihiin maleeshiyada ururka Daacish ee ka dagaalama dalalka Iraq iyo Siriya. diyaaradaha isbahaysiga ee dagaalka kula jira ururka Daacish ayaa la sheegay in deegaanada ay ku sugan yihiin maleeshiyada ururka Daacish ay ka fuliyeen ku dhowaad 900 oo weerar oo dhanka cirka ah, taasoo la sheegay inay horseeday in 40% dhulka horey ugu jiray gacanta ururka Daacish lagala wareego.
afhayeenka ciidamada NATO ee ku sugan dalka Afghanistan ayaa waxa uu xaqiijiyey in qof isa soo midaamiyey oo watay mooto ama dhugdhugley uu weerar ismidaamina ku soo qaaday xarun ay ku sugnaayeen ciidamada isku dhafka ee ku dhow saldhig ku yaalla Bagram, iyadoo qaraxaasina ay ku dhinteen 6 askari kuna dhaawacmeen 3 qof oo kale. Michael Lohan oo ah afhayeenka ciidamada NATO ee saldhigoodu yahay magaalada Kabul ee caasimada dalka Afghanistan ayaa v o a-da wuxuu u sheegay in baaritaano lagu hayo sida uu qaraxaasi u dhacay, iyadoo saldhigaasina uu yahay midka ugu weyn ee ciidanka dalkaasi Afghanistan. ururka Taliban ayaa bogogga isku xirka bulshada waxa ay ku sheegteen in weerarkaasi ay mas-uuliyaddiisa leeyihiin, kuna dileen 19 qof oo u badan ciidamada Maraykanka. ciidanka NATO ee weerarkaasi ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay ayaanan weli la shaacinin dalalka ay dhalasho ahaan ka soo jeedaan.
madaxweynaha xilka laga ceyriyey xiriirka kubadda cagta adduunka Sepp Blatter ayaa sheegay inuu soo laaban doono kadib markii maanta guddiga anshaxa ee xiriirka kubadda cagta ay Sepp Blatter iyo Michel Platini oo ah madaxa xiriirka kubadda cagta ee qaaradda Yurub labadooduba ay ka mamnuuceen xiriirka ciyaaraha adduunka muddo 8 sano ah. guddigan ayaa tallaabada uu qaaday ee uu ka qaaday labada mas-uul ee xiriirka kubadda cagta uga mamnuucay ku sheegay inay tahay mid uu Platini iyo Sepp Blatter ay labaduba isweydaarsadeen lacag gaaraysa ilaa iyo $2 million Maraykanka ah sannadii 2011. xeereereyaal u dhashay dalka Switzerland ayaa amray in baaritaan lagu sameeyo lacagta la sheegay in labadaasi mas-uul ay isweydaarsadeen. Sepp Blatter iyo Michel Platini ayaa bishii hore Oktoobar hawshii xiriirka u hayeen laga mamnuucay kadib markii labadaasi mas'uul lagu eedeeyay inay bixiyeen lacag ay ka dhalatay muran aad u ballaaran.
Dalka Shiinaha ayaa waxa madaxdiisu ay sheegtay in ku dhawaad 290 qof lala yahay kadib markii ay ku soo duntay carro qoyan oo dhooba ah oo dul martay magaalada Koonfureed ee Shanishaar axaddii shalay. Goob joogayaal ayaa waxa ay sheegeen in mowjado xoogan ay dul mareen Beerta Industrial Park, taasoo sababtay burburka 330 dhismo oo ay ku jiraan 14 wasaaradood. An rahada warshadood halkaasi laba xafiis iyo 3 hooy waxbarasho oo ay ardaydu seexan jireen. Ku dhawaad 1500 oo dad oo gurmadka degdeg ah ayaa ku lug leh baadi doonka iyo waliba dadaalada dadkaasi la doonayo in lagu soo badbaadiyo. Dhul dhan 10,000 oo square oo wareega oo mitir ayaa dhoobadu gabi ahaanba ay saameysay.
marka la fiid wanaagsan halka doorarkaasi ka dhigaysanaysana waa laanta afka Soomaaliga VOA Washington idinka imaanaysa. Wararka ka imaanaya magaalada Jabuuti ayaa sheegay in dhowr qof ay ku dhinteen rabshado ka dhacay xaafadda Balbala. Haysadan ayaa bilaabatay subaxnimadii saaka xilligaas oo dadweyne tiro badan ay isugu soo baxeen munaasabad siyaara ah oo sanad walba lagu qabto oo lagu xuso Sheikh Yunis Muuse. Ciidamada ammaanka ayaa isku dayay inay kala eryaan dadkii ka soo qayb galay xuska, waxayna taasi keentay in ciidanka iyo qaar ka mid ah dadweynuhu ay isku dhacaan. Hadaba Xuseen Barre Aadan ayaa khadka taleefoonka ee dalka Jabuuti kula xiriiray Cumar Cilmi Khayre oo ah gudoomiye ku-xigeenka isbahaysiga dalada mucaaradka ee magaciida loo soo gaabiyo USN.
waxa weeyeen saaka qolo mawlid dhiganaysa maaragtay dadka shicibka reer Jabuuti oo mawlid dhiganaya ayaa saaka 4:00 subaxnimo 4:00 barkay markay saacadu ahayd la weeraray ciidanada booliis iyo jandarmari weerareen.
Maxay tahay marka sababta loo weeraray?
Waxa loo weeraray deeb garan mayne. waxa malaha waxa la diidan yahay anu malaynayaa dadka mawlidada dhiganaya deed wax mawlidada mamnuucana de weli Jabuuti kuma hayno mawlid baa mamnuuc ama magal. waxa loo weeraray dadka ma garanayno. waxa sabde ugu loo aanaynay waxaan u malaynayaa waa mucaarad baa loogu marmarsiyoonayaa waan u malaynaynaa.
Khasaaruhu markaa intee buu leeyahay?
waxa weeyin khasaaraha iminka waxaan haynaa 19 dhimasho ah.
Sideed ku xaqiijisay
markaa? waxaan ku xaqiijinaynaa 19 dhimashada sawiradoodii oo dhan Facebook la soo dhigay.
Waa tahay, laakiin anagu weli cid madax bannaan oo arrintaasi sheegaysa tirada intaa le ma jirto. Maxaa lagu xaqiijin karaa markaa?
Nin baan inii sheegayo may weligayna been ma sheegin. Baana inii sheegi maayo raadiyoga iyo berri waxaan doona weeyaan oo beenta aan maanta sheega berri bay soo bixi doontaa adeera baan inii ma sheegayo.
Waa tahay, marka bal waxaad faahfaahin naga siisaa xiriirka ka dhexeeya mucaaradka iyo dadkaasi dhiganayay siyaarada?
Dadka siyaarada dhiganaya iyo le mucaaradka xiriirka ka dhexeeya waxa weeye dadka reer Jabuuti oo dhan sida aad u ogtihiin intooda badani mucaarad weeyaan. marka waxa la leeyahay deed ama qof mucaaradka lagu yaqaanaa ka dhex muuqda ama waxa la leeyahay waxay taageerayaan mucaaradka iyay taageerayaan baa la leeyahay. dadkuna waa dadkii reer Jabuuti mucaarad ha ahaadaan maxaafid ha ahaadaan mawliid way dhigan karaan xishada weynba kuwa maxaafida ayaa mawliidkooga dhiganayay cidina kuma baqarin cidina kuma taataaban. laakiin kuwii mucaaradka maalinta ay mawliidkoogii dhiganayeen waxaabaa ka dhacay wax loo fadhiyeyna maaha waxaana maaha booliis iyo jandarmarii waxa geystay waa ciidanadii qaranka waxa geeyey hubkii cashuurta ay bixiyaan lagu soo iibiyey iyangiyadii cashuurta ay bixiyaan lagu soo iibiyey ayaa loola tegay oo maanta lagu laayay. qoryaha dadka lagu laayayna waa qoryo baabuurra dul saaran. dhimashadu way bixin doontaaye intaa way ka badan tahay halkii dadka lagu laayayna. weli waxaa jooga ciidanadii oo dadkii dadka laayay oo dul saaran baabuuradii iyo taangiyadii baa meeshii jooga. meydadkiina way yaalaan.
adiga iyo xubnaha kale xisaabta mucaaradku goobtaasi ma joogteen?
anagu ahaa waan soo marnay.
Markaa ma waxaa idiin qorshaysnayd inaad ka hadashaan goobtaas?
Maya ila ka hadalle nooma qorshaysayno. Saaka saddexdii subaxnimo iyo afartii barkiibu dagaalku bilaabmay oo miliga anagu aan soo marnay tobankii saaka iyo aydo meesha dee weliba uma baydin anagu agteedaan marnay. Markaa dhimashadu laba qof bay ahayd marka ay waxa ay dhaceen.
Waxaad mar hore ii sheegtay in arrintan mucaaradka lala xidhiidhinayo. Maxaa marka haddaan su-aasha kugu celiyo uu yahay xiriirka ka dhaxayn kara?
Dee waxa weye shicibkii reer Jabuuti weyaan dadka diganayay maaragtay mawliidka shicibkii weyn. Marka qaar mucaaradaa ku jiri kara, qaar muxaafidaa ku jiri kara, shicibkii reer Jabuuti weeyaan. Emeka halka aan fadhino annagoo shiraynaa lanoo yimiday oo qoladii komiteegii xus iyoesan annagoo shirayna yaa lanoo yimid. Saddex nin baa naga dhaawacatay: Baresidaankii Axmed Yuusuf, Doctor Xaamuud Cabdiraxmaan Maxamed Jeelo oo la qaaday, nin dibitey ahoo la yidhaahdo Siciid Xuseen oo isna dhaawaca oo la qaaday. Intaabaa nagu dhacday. Ciidanada noo yimida waa ciidano wejiga xidhan weeyaan oo dadkii waddanka inayayin kale la garanayno wejiga xidhan weeyaan.
Watay dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa guddoomiye ku-xigeenka isbahaysiga dalada mucaaradka ee magaceeda loo soo gaabiyay USN Cumar Cilmi Khayre oo u warramayay Xuseen Barre Aadan oo ka hadlayay dhibaato ka dhacday meel siyaara jumhuuriyadda dalka Jabuuti. Sidoo kale dhegeystayaal, waxaa naga xasuusina inaanu isku daynay dhowr jeer inaan khadka teleefoonka ku helo mas-uuliyiinta dowladda, balse ilaa iyo haatan aysan noo suurtagelin. Marka ay taasi dhacdo ayaan idinla soo socosiin doonaa.
Waa tahay hase yeeshee, waxaa goor dhoweytana soo gaaray war qoraalo oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee Jabuuti. Warkan qoraalka ah waxaynu soo koobayay Xuseen Barre Aadan oo istuudiyaha nagu heliya.
War saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee jamhuuriyadda Jabuuti ayaa lagu sheegay in dowladda Jabuuti ay ka go'an tahay in ay sugto ammaanka iyo nabadgelyada ummadda reer Jabuuti. Wasiirka arrimaha gudaha ee Jabuuti Xasan Cumar Maxamed ayaa sheegay in maanta rabshado ay ka dhaceen duleedka xaafadda Balbala. Wasiirka ayaa warsaxaafadeedkiisa maanta soo baxay waxa uu xusay in rabshadahaasi ay dhasheen kadib markii tobaneeyo qof oo hubaysan ay is-urursadeen isla markaana ay rasaas la beegsadeen ciidamada ammaanka. Waxaana uu wasiirku xusay in halkaasi uu ka dhashay dhaawaca sagaal qof oo uu ka mid yahay sarkaal ka tirsan ciidamada ammaanka oo lagu magacaabo laba xidigle Abubakar Maxamuud Aadan. Wasiirka arrimaha gudaha ee Jabuuti ayaa ku tilmaamay falkaasi inuu ahaa mid loola dan leeyahay in khalkhal la geliyo nabadgelyada qaranka Jabuuti laguna kala qaybiyo ummadda reer Jabuuti. Waxaana uu sheegay in dhacdadan maanta ay ka dambeeyeen kooxo uu ku tilmaamay inay yihiin kuwo warxuma tashiil ah oo taageero ka helaya dadka dalka dibaddiisa qaar jooga, sida uu ku xusay warsaxaafadeedkiisa. Warsaxaafadeedka wasiirka arrimaha gudaha ayaa lagu sheegay in ciidamada ammaanku ay howlgallo ammaanka lagu sugayo wadaan isla markaana xaaladdu iminka degan tahay, iyadoo gacanta lagu dhigay 7 qof oo lagu eedeeyey in ay soo abaabuleen dhacdadan. Warsaxaafadeedka wasiirka arrimaha gudaha ayaa lagu sheegay in dadkan cadaaladda la horkeeni doono, waxaana uu wasiirku warsaxaafadeedkiisa ku faray dadweynaha in ay nabadgelyada wada ilaaliyaan.
Waad mahadsantaa Xuseen Barre Aadan. Warkaasi qoraalka ah oo kasoo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee Jabuutina waxaa inala socodsiinayay Xuseen Barre Aadan.
Waatay dhegeystayaal, weli halkaan naga dhegeysanaysaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinka imaanaysa magaalada Washington, dhankaas iyo gobolka Hiiraan. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa maanta tagay magaalada beledweyne xarunta gobolka Hiiraan isagoo ay la socdaan madax ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya. Gobolka Hiiraan ayaa shalay loo magacaabay guddoomiye cusub oo ah Yuusuf Axmed Hagar oo bedelaya Cabdifataax Xasan Afrax oo hore xilkaasi u hayay. Haddaba warbixintan waxaa magaalada beledweyne nooga soo diray wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo duhurnimadii maanta soo gaaray magaalada Beledweyne ayaa waxa uu kulan la qaatay qeybaha bulshada, waxaana uu ka mahad celiyey halkii laga gaaray colaadii maalmo ka taagneed qeybo Beledweyne ka mid ah. Wafdiga madaxweynaha ee maanta soo gaaray Beledweyne ayaa waxaa ka mid ah xildhibaano iyo wasiiro dowladda federaalka ka mid ah. Ujeeddada safarkooda ayaa waxaa ka warbixiyey wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka Cabdiraxmaan Maxamed Odowa.
Dadkii Soomaaliyeed waxay ku tusteen in federaal la aado, federaalkiina qeybta idinkaga soo aaday waa shabeellada dhahay ee Hiiraan. Waxaan rabnaa haddii ilaa yidhaahdo runtii maqnaashaha oo gobolka Hiiraan iyo shabeellada dhahay ka maqan yihiin madaxweynka wada tashi ee hadda socda culays aad u badan bay ku haysaa dawladda federaalka sidii loo dadajin lahayna waa ka qayb qaadan kartaan qayb muhiimadna ka tihiin dadka soomaaliyeed waxay ku wada joogaan nidaam loogu gudbayo kalsoonida dadku intay ka soo dhismayaan reerna ma heli doono mana heli karo wuxuu ku wada qanacsanyahay shabeellada dhexe iyo hiiraan inay dhismaan wadooyin yeeshaan maamul yeeshaan madaxweyne goboleed yeeshaan waxaan isleeyahay waxaa qayb muhiim ay ka tahay horumarka siyaasadeed ee labadan gobol iyo shacabkoodaba runtii dadkan dad waddanka soomaaliya halyaayadoodii iyo halgamayaashoodii iyo xoriyadoodii dadka dhaliyay ay ka yimaadeen weye magaaladan gaar ahaan meel marka hadda intaan ay daahsan tahay ka badan daahi karta inay tahay ma aaminsanin dadka ree hiiraan iyo ree shabeellada dhexena waxay ku qasban yihiin oy lama maarmaan ah inay samaystaan maamul intii ugu yar ee lagu qanci kara leh dabcan qof walba hadduu qanaca heli karo waxyaabaha soomaaliya meeshay joogta dhigta waxaa ka mid ah annaga dhan waxaan jecelnaa waxa inay sida ugu fiican ahaadaan sidaad rabta haddaad ka badiweydo sidaad rabta haddaad weydo saad ka badiweydaa la yeelaha tiri soomaalidu hore u tiri
madaxweynaha oo khudbad dheer u jeediyey qeybihii kulanka joogay ayaa waxa uu hoosta ka xariiqay in dhismaha maamulka gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe uu bilaabanayo ka horna uu dhageysanayo talada iyo fikirka dadka dadkan hoggaanka u ah
warqad dhakhtar soo qoray oo daawo ah oo qof walba ha caba la leeyahay ma wadno waxaan wadnaa dhaga furan xusuus iyo buug aan wax ku qoranno iyo waxa aan qabno iyo waxa adigu laga yaabay xogtooda inay idinka maqan yihiin inaan idiin sheegno oon dhahno waxaana waa dow soomaaliyada maanta waxaana dow kuma aha meel maamul laga soo dhisay oo dadkiisu ay fadhiisteen oo dhib yareed ma jirin meel dhib yareedo ayadoo muxuu ahay la daanshadaanshoonayo wax walba usoo qabsoomeen ma jirin wixii kismaayo ka dhacay wixii baydhaba ka dhacay wixii maxaan ku irahda uusamareeb iyo maxaan ku irahdaa cadaada ka dhacay waad garanaysaan kuma laakiin aakhirkii wixii ka soo baxay wax unbaa soo baxay waa laga yaabaa dad badan inay aad iyo aad dad inaanu ku qanacsanayn waxyaaba qaarkood laakiin haddana dadka ra'yigiisa intii si badan la sukeeno barbaqaandada iyo waxyaabaha badan oo dacaydaha qaarkood markaan ka nimaado xigmadda dhabta ah ee dalka soomaaliya maanta u maraayo waa intaas mar kale waa idiin mahad celinayaa cawadana waa joognaa berina waa joognaa haddii loo baahda habeen dambe iyo habeenka ku xiga iyo habeenka sii dambeena waa joogaynaa ilaa dadka taladiisa haya ilaa aan dhegaysanno oo annaguna waxaan qabno u sheegno ayaguna waxay qabaan ay noo sheegaan kabacdina hal wax isla qaadano waa joogaynaa haddii aan liiraa inshaa allah
safarka madaxweynaha ayaa waxa uu imanayaa xilli maalintii shalay guddoomiyaha gobolka hiiraan loo magacaabay yuusuf axmed hagar waxaana uu bedelayaa guddoomiyihii hore ee gobolka cabdifataax xasan afrax xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com
bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
rag hubaysan oo la aaminsan yahay inay ka tirsan yihiin al-shabaab ayaa saaka aroortii jidka waxay u galeen laba gaari oo ku socday magaalada mandheera kana yimid magaalada nairobi goob joogayaal ayaa v o e da u sheegay in dableydaasi ay laba qof kala degeen labada baabuur kadibna ay toogteen maxamed faarax shire wariyaha v o e da ee gaarisa ayaa warkan soo diray
dableydan oo la aaminsan yahay in ay ka tirsanaayeen xarakada al-shabaab ayaa deegaanka qutiley oo ka tirsan ismaamul goboleedka mandheera waxay jidka u galeen bas halkaasi maraya oo ku socday magaalada mandheera baskan oo ay saarnaayeen in ka badan konton qof oo muwaadiniin kenyaana ayaa dhammaantood waxay ahaayeen kuwo cabsi iyo argagax galay kadib markay dableydaasi risaas culus ay ku soo fureen sida idaacadda v o e da u xaqiijinayo mid ka mid ah mas-uuliyiinta baskaasi la socotay oo khadka telefoonka deegaanka jecel waq aan kula xiriiray
aniga waxaa wa jidka loo saagay cabada ugu fureen
waa taa
dadka baa ogaa lagu soo dejiyey ku bilow meldo haddana kan lagu soo fureen oo midka oo abdi oo sambuwe ala dhaawacay
hay
kabacdi oo mid kalena waa la dhaawacay oo baasi garay wallahi labadaas baan laga dhaawacay alaabo hal qof oo
ninkan oo magaciisa ka gaabsaday ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in marka baska la joojiyay kadib dadka ay kala saareen dableedaasi ayna waydiinayeen dinahan diimaha ay kala aaminsan yihiin dadka gaariga saarna balse waxa u suurta gashay afar ka mid ah dadka aan diinta islaamka haysan in ay ku dhaxdhuuntaan dadkii muslimiinta dibna ugu noqdaan baska
waa jirta laakiin waa badeen oo arrimaha gaalada xagga u bacaan muslimiinta xagga u bacaan waa badeen
yaa idin la socday masiixiyiin inta dadka ayaa idin la socday idinka ma dad badan baa idin la socday
afshan qof aan socday afar waa badbaaday
waa tahay say ku badbaadeen marka kuwaas bal nooga sheekay say ku badbaadeen
markii dad gaari gala
muslimiinta marka iyaga muslimiinta iska raaceen dadkii kale soomaalida habay raaceen ma jiraan ila kale oo xaqiijinayo in dabladaasi ay sheegeen in dadkii baskaasi saarnaa in diimahay kale aaminsan yihiin ay u kala istaagaan balse ilaa iyo iminka waxaa soo ifbaxaya dadka lagu dilay labadaasi dhacda ee ka dhacday deegaanka qutiilay in dhammaantood ay ahaayeen dad aan muslimiin ahayn
wallaahi ma sheegi karo ninkaas marka gaariga soo galay waa wala toogtaas
marka hore waxa badda ku dhacday
maya markaan gaariga nolol soo caray asagana banaanka xagga la fadhiisay waa la dilay
waa tahay marka dadkii aad arkaysay marka banaanka laidiin soo bixiyey ma dad indha xiran bay ahaayeen wax calaamadaha iyo sheekhaasi aad ka garan karta ma jiraan
kulli indha xiran abo
waa tahay hadda xageed joogtaa igala hadlaysaa
xagga aan jooga ceelwa aan ka bicrabna
oo xageed u socotaan marka
mandera
waa tahay mandera waad u socotaa marka ma hesheen marka gargaar iyo ciidan iyo ciid markaasi idin sagootiso oo ciidan idin noqoto
haddaan sugeynaa
waad sugeysaan waa tahay ragga idin qabtay jidka idin istaagay deegaanka qutiilo raggan laayay maxaa lagu qiyaasi karaa maxaad ku qiyaasi kartay
ma qiyaasi karaba
waad isku naxdeen dadkii gaariga idinla saarnaa waxay ka furteen ma jiraa oo ama xoog idan kaga qaateen kasoko in ninkaasi ay dileen laba idinka idan kamidna ay dhaawaceen oraanayaa ciidamada ammaanka dalkani kenya waxay u soo saareen digniinka dhanna gawaarida ku safraysa jidkaasi dheer ee isku xira gobolkan waxayna ku sheegeen in loo baahan yahay in dhammaan gawaarida halkaasi ku safrayso ay qaataan ciidamada ammaanka si ammaankooda loo sugo tanina waxay noqonaysaa in gawaarida jidkaasi ku safrayo ilaa iyo iminka aysan suurtogelin in ay helaan cid ka caawiso dhacdooyin noocaas oo kale ah haddii ay jidkaasi ku asiibaan ma aha markii ugu horreysay oo qulqulatooy noocan oo kale ah gawaarida jidka loo gala kadibna dilal noocan oo kale loogu geysto deegaanka mandheera waxayna noqonaysaa baskii noociisa ahee labaad ee deegaankaasi loo galo maxamed faarax shire v o a garissa
ilaa iyo boqol haween oo qaba xanuunka isku furanka oo qaliimo loogu sameeyey isbitaalka Daynele. Haweenkan oo ku dhacay xanuunkan isku furanka ayaa la kulma dhibaatooyin kaga yimaada bulshada. Caqabada koowaad ayaa in ragga qaba ay furaan marka xanuunkan uu ku dhaco haweenkan maadaama kaadida iyo saxaradu ka socoto. Haweenkan loo sameeyey adeegyadan ayaa loogu sameeyey isbitaalka Daynele waxay sidoo kale qabaan dhibaatooyin kale oo qaarkood ah inayba ka soomeen cuntada. Wariyaha v o a Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan Muqdisho nooga soo diray.
Cudurka isku furanka waa xanuun yimaada xilliga foosha, waxaana keenta foosha oo reegta hooyadoo si xoog ah ilmaha looga dhaliyo iyo umuliso dhaqameed adeegyo caafimaad u sameysa haweenka dhalaya. Kaafiya Ibrahim waa hooyo jirta da'da 30 sano, waxaana da'dii koowaad u gubka ahayd dhalisay umuliso dhaqameed. Waxayse dhibana u noqotay xanuunka isku furanka sidee u sheegtay v o a.
سنة يمكنك أن يصدق هذا التشيء وأكفعنا هذا عندنا تأذي لوات سدي وكالي عندنا التشيء وأكفعنا هذا تأذي سدي حد اسفتالة وكالي إلا بأن نأكل تأذي أفراد دون سدي وكالي قليلا لأسوبي قليلا كما كيشان أو لما تدعي ودعا
مركة وحافة من حقيقي كبيرة بعين
سحرة لما نكالي ملهم
سحرة في السعودة
mar hadii uu yimaado dhaqameed iyo dhifkaas aad aragtay inuu ka qarinayo maxaa isbitaalada uu imaadeeyay markaa
isbitaal maana hadda markii uu cilad saan aan noqday isbitaalka antay waxaa la yiri adaasayti ay soo diiwaan gelis ninkii oo saan noqday
فرتون محمد والبات سنجر معلمه دي فوشا كور وحي اوديار غروبيس سيده او خنانين لهيد علمها يري كو جيره علوشهده ماركاي دشو يا دقشده غوريغهدا نصيب درو فوشي او كو راغتا فرتون وها علوشه كو ميده اونو كي يرا وخاينا ديبنا او نوقتا حنونكا اسكو فورنكا لو يقان حالتده انت اسي كو ميسن كان اي بيل كديب وها حنونكا اسيبه درتيد او فورسيغيدي سيده او شيغتا ماذا عايز مكوره
فرتون جنبري
هاي فرتون محاكو دعا
كاذبة
كاذبة ما يغصنا كور
سنة
وين قصت ماركي كاذبة يسكسفت محاكو كدب اذيقا يوضاقا يدك رأب صدق
ماركي كاذبة يسكسفت سامق ذا يسكي فرق
وغو فرق مخوف وشي سارت
يقف أصانا أو سامق تمداوي كري وده يسكي فرق
كاذب بسي كاسو عطا مركا
كاذب اسكسو عطا وين مال
هبي يا مال امي صبلات
تقتوني كو بلات
ايه طوان بلات مركا اسمي مكداوية اسلا مركا هو غفر
اسلا مركا هو غفر وحداوة ويسي مال
وحداوة في موصير مركا واحد امي سلطان وفر حانوك الاوبيس وان قرطة حانوك الاوبيس حانوك الاوبيس ما حصلت
يا
حانوك
marka in ku dhalay
uruga dhasho uruga manool yahay
maya mid
mid waa
haa
Saara Abdullah Hassan waxay xanuunka isku furanka qabtay muddo ka badan 2 sano waxaana qaliinay caafimaad oo loo fulinayo dadka qaba xanuunkan u sameeyay hay'ad baag
ka hesteeyay dilaacay haddana inta daynin la rigo qalin
haa
alxamdulillah sariiray jifa
haa
قالنا هذا جيفا.
ما قصر حنوك فهي.
لا وصلنا.
لا وصلنا. محل هو حنوك كور بعد ذيك.
إلمالي وسجي صوص.
صوص. هاي.
استعمل صوص إلمالي وسجي سحر إيكا أنا إيكو أنا سحر مرة رليقة راجية دل كابل هذا طبعا.
هذا محل هو سمي.
هذا قليل اللي بسمي.
أوه كذا ذا.
آه.
مش بدل هذا.
هذا الحمد لله واجيفة ولي وكنت هذا كأي وجر وحفو عبد ولي مشي كرم
لا كده كنت هذا كأي وجر
عالوك
اللي بعد سنو كهية وحتى كورا ملقوا انت
مركا مركا لقلها
هوايك قبا حانوك اسكو فوران كايا لكل مفاقوخة جاي مادة بلشادة او كماي كاين رقا قبا اي فوران وكريا تاسيا يانا كانتيني كاقو دوما بلشادة انت هذا كلا فارتون محمد واقبر دا يرينا شاكتيني كو قرطة تلحي وطمسانو ساحارات ايا كاديدو اسكسو عطي حانوك كود عاي درتيد وحا فارتون فورين دول لغاي نكي قباي تاسيا يانا كانتين فارتون اي نيل جاب كوي مادو قول كاي كد دقانيد قوريغا رير كيداني هوسا كسو حيركتو يادو شاكتيني maalmo kamida waqtigeeda ay cuntadiiba ka soontay
ilmo isali u soo jeedo
ilmo u soo jeedo ma u soo dhaqameed ma soo xitaa
isbitaal
aad ku dhashay waan gartay markii aad isku furantay xanuun kugu dhacay bulshada maxaa kala furantay takoor iyo isku furan maxaa furantay
aniga iska dhowri jirin dadka
raas dhowri jirtay seeska dhowriisa
guriga ku jir jir manaka ma waa jirin
manana ma soo jirin ba هاي وذاكي كوكب المركز بس نجرتان
ما هي واكلة تقني
واكلة تقتين محافلة تقتين
أنا أساس أولاد أروسي وكدب إسي فورا دانا
هذا صار ناغ أروس كدب نوك فورا محاضرة تبخم يد دادا هذا هو خانوصا ناكلة أروسي
إني إذا وكا جميع سيالي ما يغبري يا واحد من نقولي كجري
ما يغبري أقولي كجري تاخوني ما يغبري
ولي كمان برع موال أنت
كمان برع ضحل عني marka maxaa u inoweysa
nii taay jidda inta ma inta ma ii marayn bu
nii da ka jabtay marka xanuunka qofku ku dhacay la furanaya
niman ma furan niman ma furan isku ma
haye taan adigu waa la furo kale dadka la furo ma taqaana
ya
dadka la furo ma taqaana
ma ka saayna
hadda qaliina lagu sameeyay waa raysan waa fiican taa hadda haye ma ku raafay hadda gabadha ugu laabay jiraad ma daba dad xanaat
kulaabanaay
isbitaalka weyn ee Daynila waxaa qaliinay loogu sameeyay haween in darna xanuunka isku furanka kuwaas oo gaaraya 100 haween ah lagana kala keeno gobolada dalka oo dhan sida uu VO-da u sheegay Dr. Ahmed Aweys
boqolkaas hooyana waxay kala imaadeen gobolada kala duwan ee Soomaaliya dhan ee xataa mararka qaar waxay nooga imaadaan Itoobiya nooga imaadaan kinka shanade nooga imaadaan markii la xulayna anaga ma soo xulno idaacadaan ku baahina hay'adaha dhan oo saaxiibada aan la nahayna u sheegna ayagaas marka qof kasto qofkay hayso ayay soo register gareysa macna way soo diiwaan gelinaysa markay soo diiwaan geliyaan wixii gobolada aan si gooni ah u la macaamilna wixii magaalada joogana si gooni ah loo macaamilna
isbitaalka Dayniilo oo aan tagay waxaan maray qaybaha ay jiifaan haweenka loo sameeyay qalliinada caafimaad ee qaba xanuunka isku furanka waxaana badanka haweenka jiifa sariiraha ay ahaayeen gabdho da'doodu ka yartahay 20 sano kuwa oo guursada xilli hore howlwadanada caafimaadka ka howlgala Muqdisho ayaa u sheegay VOA in aysan jirin meelo si gaar ah loogu xanaaneeyo haweenka qaba xanuunka isku furanka ama dhaqaatiir takhasus u leh daaweynta xanuunkan waxaana dadkan ay sugaan olala caafimaad oo 6 bilba ay sahayad bag taasi oo ka fulisa gudaha Soomaaliya Abdul Qadir Maxamed Abdulle VOA Muqdisho
VOA
habeen wanaagsan idinkiinba dhageystayaal waxaad nagala socotaan weli laantafka Soomaaliga ee daacadda VOA ee qaybaha dambe ee barnaamijkeena ayaa waxaad ku maqli doontaan doodi gaabneed iyo barnaamijkii qurbe waxaana aan dib idin maqashin doonaa qodobadii wararkayaga ugu waaweynaa inta ka horeysa idaacaddan waxaad la socodsiinayaa Cabdiraxmaan Xuseen Fure iyo anigu Asara Cabdi Axmed
Madaxweyne Barack Obama ayaa muujiyay kalsoonida ah in isbahaysiga dagaalka kula jira ururka Daesh oo Mareykanka hoggaamiyo uu ururkaasi ka adkaan doono intuusan xafiiska ka tagin. Madaxweyne Obama ayaa hadalkan sheegay xilli uu wareysi siinayay raadiyaha NPR isagoo ururka Daeshna ku tilmaamay mid khariban oo sita minxad. Mixinad sita dibaatada kale ee uu sheegay inuu Mareykanka soo gaarsiin karo ayaa ah oo kale uu yiri madaxweyne Barack Obama in shacabka Mareykanku ay beddelaan hanaanka u nool yihiin iyo shuruucda wanaagsan ay ku dhaqmaan hal sano ka hor ayaa ahayd markii madaxweyne Barack Obama uu amray in duqeyn dhanka cirka laga fuliyo deegaanada ku sugan yihiin maleeshiyada ururka Daesh ee ka dagaalama dalalka Iraq iyo Syria diyaaradaha isbahaysiga ee dagaalka kula jira ururka Daesh ayaa la sheegay inay deegaanadaasi ka fuliyeen ku dhawaad 9,000 oo weerar oo dhanka cirka ah taasoo la sheegay inay horseedeen in 40% dhulkii gacanta ku hayeen maleeshiyada ururka Daesh lagala wareego
afayeenka ciidamada NATO ee ku sugan dalka Afghanistan ayaa waxa uu xaqiijiyay in qof isu soo miidaamiyay oo wato mooto ama dugdugley uu weerar ismiidaamina uu ku soo qaaday xarun ay ku sugnayeen ciidamada dalkaasi ee isku dhafka ah halkaasii oo ku dhow meesha la yiraahdo Bagram iyadoo qaraxaasin ay ku dhinteen 6 askari ku dhawaad 3 kalena ay ku dhaawacmeen afayeenka NATO ayaa waxa uu sheegay in weerarkaas uu ka dhacay meel ku dhow magaalada caasimadda ee Kabul wuxuuna VOA-da u sheegay inay socdaan baaritaano lagu ogaanayo qaraxaas iyo sida uu dhacay saldhigaasina waxa uu ahaa ayuu yiri midka ugu weyn ee ciidanka dalkaasi Afghanistan ururka Taliban ayaa bogagga isku xirka bulshada waxa ay ku soo qoreen in weerarkaasi mas'uuliyadiisa ay leeyihiin ku dhawaad 19 qof oo u badan ciidamada Mareykanka ay ku dileen ciidanka NATO ee weerarkaasi ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay ayaanan wali la shaacin dalalka ay dhalasho ahaan ka soo jeedaan
Madaxweynaha xilka laga qaaday ee xiriirka kubadda cagta adduunka Sepp Blatter ayaa sheegay inuu soo laaban doono kadib markii maanta guddiga anshaxa ee xiriirka kubadda cagta ay Sepp Blatter iyo Michel Platini oo ah madaxa xiriirka kubadda cagta ee qaaradda Yurub labaduba ay ka mamnuuceen xiriirka kubadda cagta adduunka muddo 8 sano ah. Guddigan ayaa talaabada uu ka qaaday labada mas'uul ee xiriirka uga mamnuucay ku sheegay inay tahay mid kadib markii Sepp Blatter uu $2 million ugu yabahay Michel Platini sanadii 2019. Xeerariyaal u dhashay dalka Switzerland ayaa amray in baaritaano lagu sameeyo lacagta la sheegay in labadaasi mas'uul ay isweydaarsadeen. Sepp Blatter iyo Michel Platini ayaa horey bishii October ee sanadkan hawsha xiriirka uga mamnuucay kadib markii lagu helay inay bixiyeen ama ay dhiibeen lacag dhalisay muran aad u ballaaran.
madaxda wadanka Shiinaha ayaa waxa ay sheegeen in ku dhawaad 19 dad ah lala yahay kadib markii ay ku soo duntay carro qoyan oo dhooba ah oo dul martay magaalada Koonfureed ee dalkaasi Axadii shalay. Goob joogayaal ayaa waxa ay sheegeen in muujado xoogan oo dabeyl ah ay dul martay beerta Industrial Park, taasoo sababtay burburka 33 dhismo oo ay ku jireen 14 warshadood, labo xafiis iyo sidoo kale hooy waxbarasho oo ay arday seexan jireen. Ku dhawaad 1500 oo dad ayaa gurmadka degdega ah iyagu ugu jira baadi goobka iyo dadaalada la doonayo in dadkaasi qarqaday lagu soo helo, iyada oo ku dhawaad 10,000 oo wareeg ah oo mitir guud ahaanba ay dhoobadaasi qarsay.
Waxay dhigisteen halka doorkaas ka dhigisanayseena walanta afka Soomaaliga VOA. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban, waxaa soo diyaarisay kana soo dirtay magaalada Muqdisho soo jeedinaysa Zainab Abukar.
Shirweynaha qaran ee dhalinyarada ee dhawaan lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho ayaa laga soo saaray qodobo muhiim ah oo qeexaya istaraatiijiyad qaran oo lagu horumarinayo dhalinyarada. Inkastoo guux badan oo shirkan ka dhex abuuray qaybaha kala duwan ee dhalinyarada Soomaaliyeed, waa xubinta dooda gaaban maanta waxaana nagala qayb galaya Cabdi Fataax Faisal Xuseen oo isagu ka mid ahaa guddigii qabanqaabada shirka, iyo Maxamed Warsame Sandool oo isaguna ka mid ahaa xubnihii gudaha laga casuumay kara qayb gala shirka. Waxaana hadalka ku horeeyay Cabdi Fataax Faisal.
Laba ceenbe oo kala baxayaan, dadna waa dad dibadda laga casuumay oo 14 qofood ahaa, dadna waa intii kale ee wadanka gudihiisa ka timid iyo wadamada lamid Turkiga iyo Suudaan, iyo tira iyaguna ka yimaadeen aad u yar. Markii xigtay dadku waxaa lagu kala dooranayay waa qof bulshada ama organization ha noqdo ama shaqsi bulshada wax ka dhex wada ha noqdo, qofkuna inay da'diisu 15 ilaa 35 u dhaxayso, dadka arrimaha dhalinyarada ka shaqeeya ama waxa youth worker loo yaqaan iyaguna ah dad caynkaas la halmaala arrimaha dhalinyaro uun meeshay doonaan baha joogaan ka shaqeeya. Midda xigtana waxay duuxay wadanka gudihiisa casuumaadda wasaaradda dhalinyarada sportiga ayaa fidisay, iyaga ayaa maamul goboleedyada wadanka jira wasaaradooda u marsiisay. Nambarka guud ee shirka loo qoondeeyay 100 buu ahaa, laakiin maalintii shirkay furmayay ilaa ay sodomeeyo 40 tirada kor u dhaaftay dadka soo qayb galay. Berri dhowid waxaa lagu andacoonayay shirarka dibadda wadanka ay ka dhacaan. Wadanka gudihiisa la yimid waxaa lagu andacoonayay dhalinyarada wax looma qabto. Marka waxaan qabaa aad buu wanaagsana xilligiisiina lahaa.
Waa mahadsantahay Maxamed Warsame Sandool oo ka mid ahaa dadkii shirka ka qayb galay kala qayb galaya. Haye Maxamed, waa dhageysatay aragtida Cabdi Fataax Faisal.
Shirkan ka dhacay xalana gudihiisa, ani waxaan u arkaa inuu saxeyn shir ka dhacay Muqdisho gudaheeda. Waxaan u arkaa meel oo control ah, waa meel xiran, waa meel ciidamay degan yihiin, waa meel lagu tujuubay dhalinyarada inay helaan shirkaasi. Waana ka qayb galay sababtoo ah qayb kale waxay tahay bal meesha waxaa lagu walaaqayay waxay ka jirayna soo ogaado dhalinyarada aan matalaya magacooda ku hadlayana inaan usoo gudbiyo waxa meesha ka jira xaaladay tahay. Casuumaadda iyo qaabka loo casuumay oo lagu dhawaaqay marka koowaad xaalad dhalinyaradaasi uu shiray waxa dhan raali laga ahaa, laakiin dhalinyarada gudaha iyo kuwii dibadda ayaa waxaa la dhigay wax liyaado madfac ama kantaal inay isku dhacaan. Shirka kaalama ma ku lahayn anaga kaleego, waxaan ahayn dad dhabarka laga taabtay inta badan oo liyaaha ka soo qayb galaan. Hadalka baalkii cadjitaaxna ku jirteen cadu dadka la dooranayay ahaayeen dad la doorasho ah. Qaabka lagu doortay bal waxaan inuu ogaano wasaaradda waxa uu yaala system diiwaangelinna u yaala, qof kasta waa activity dhalinyaro hawl u hayaa, sidee lagu keenay gobollada maxaase loo siiyey 6 xubnood, maamulada loo siiyey kuwa la kolka maxaase loo siiyey 16 xubnood, haddii inta la isku geeyo kuwa kale dibadda ku yimid, xataa kuwa Nairobi kiimiya daab kiimiya wadalka ka baxsan yihiin, tiradan ma laga reebay balse lagu darayaa. Okay, haddii diaspora ay jirto xataa oo dibadda ay jirto wax xafiisyada dawladda ka shaqeeya ayaga shaqaala ka mid ah. Hadda Cabdi Fataax Faisal ugu horeeyay xataa isaga waxa waa Ingiriis ku soo jeeda, passport shaqaysuu yahay, waana Soomaali dhalinyaro ah, laakiin musallama dhihi kara ahaan waxa waa dadka qurbaha ahaan wax ku soo bartay ku soo baraa nolol kara.
Waa mahadsantahay Cabdi Fataax Faisal, guddigana waad ka mid ahayd bilowgii shirka guux badan ayuu dhaliyay. Dhalinyarada gudaha waxay ka cabanayaan in kaalinta ay ku lahaayeen shirka aanay laga siinin oo ay ku xoogganaayeen dhalinyarada dibadda laga casuumay. Doodaas maxaad u aragtaa adiga?
Horta guddiga qabanqaabada 6 qofood buu ahaa. Saddex qof oo haddii sida loo dhigay hadalka dad dibadda ka yimida, saddexna waa saddex dadkii waddanka joogay, inkastoo anigu ay leeyihiin dhalinyaro Soomaaliyeed dhammaantood. Midda xigta ahi gabadha, saddexda gabdhood, gabar ka mid ah ilaa 5 sano waddanka joogtaa ku dhawaad, aniga sanadkii maalmaha iga dhiman, wiilkalna isaguna aanu iga sii dambeeyey. Saddexdeen waxaan saddex dhalinyaro oo waddankan uu soo laabtay sababo kala duwan. Meesha maalma olin, muslimna ma olin, magacna laguma helaynin. Aad iyo dhaliil waxaan ahayn oo la helayay ma jirin, laakiin waa goob Soomaaliyeed.
Haddii
wasaaradda dhalinyarada iyo sportiga ayaa xulatay, taas ayaa mas-uuliyadeeda.
Aad fitax kuma haysan inuu ka mid yahay Soomaaliyeed. Wani Soomaaliya, wani wax soo bartay, wani dhalinyaro burgaraab ururka waxaan ku bartay liyada ITM ku bartay isaga xataa shaqsiyadiisa dadkii xileydii magaalada yimi ku jiray. Laakiin hadduu uu yaqaano asxaab la mid ah oo shalay London la qaxbaynaysa la fadhiisay oo saaxiib ah, wuxuu wali akraar acsan asxaabtii London la fadhiisay oo maqaaxaysa la fadhiisay inuu wac karo fitax akraar acsan. Laakiin gudaha kuwa jooga lokalka, hadda haddii la weydiiyo yirada maanta yaa dhalinyaro ah oo wax hoolahan shaqo ku leh, intii kala qayb qaatay barogaraamada, intii gobolada kala joogta, dhammaantood wada aqaana. Waan wax dhihi karaa bal talahaan hala yeelo, maxaa u diiday haddii ay yihiin kuwii qabanqaabada guddiga inay consultation ama la tashiyo la yeeshaan ururada dadka aabaha u ah dadka barnaamijyadan inta badan kusoo dhex jiray, ayagoo inta badan kula laabanaya shaqaale wasaaradeed oo kale. Marka soo lama dhihi karo markaas ayaga marka hore ahaan oo farku godneyd, haddana waxay la sii aadeen xaruntii Xalane. Xalane ayaa joogu
dadku horta 100 qofood baysaan tiradu sheegay. Anigu qudhayda waxay la tahay Soomaali haddii wax loo qabanaya 6 milyan in dadka lagu casuumo, 6 milyan oo kalena laga dhigay dadkii qabanqaabinayay si u wada qancaan. Maxaa yeelay tiradu 100 qofood ma suurtagal maha inay Soomaaliya oo dhan qanciso. 14 qof oo diyaasbara ayaa 100 qofood ka mid ahayd shirkan loogu talagalay inay kasoo qayb galaan. Qodobada shirka soo baxay, baahiyada dadka dhalinyarada iyaga ayaa ka hadlay. Kuma uusan jirin baahi qodob qurba joogta maxaa loo qabtaaya, waa baahi dadka Soomaaliyeed dhalinyaradooda maxaa loo qabtaaya, sidee lagu heli karaana waa arin wasaaradda looga fadhiyo qodobadii kasoo baxay shirka inay hirgeliso. Lagulan xisaabtana mudan in la helaa golo dhalinyaro waa wax dhalinyaradu baahideedu ay qabto.
Loo baahan yahay golo qaran oo dhalinyarada in la helaa, sidee u aragtaa qodobadii shirka kasoo baxay maadaama shirka ka qayb gasho?
Aan kala qaado labo qodob. Hadda golo waa loo baahan yahay, qodobkan ahaa shirka wax kasoo baxay, shirka waa ka qayb galay. Shirka hadduu Cabdifatax Faysal san waxba la iska indhamin walaalkay, alaa kheer siiyo horta uu shaqey. Laakiin waxaan isku haysan waxay tahay shirka wuxuu furmay gelinka hore, maalintii uu furmay ugu horreysay 6 saac ku dhawaad uu furmay shirki. Salaad jimcaya kadib iyo khudbadaa dhacay waa la isku soo laabtay. Waxaa la yidhaahdo gurubis yaraa loo kala baxay, hadana waxaa waa loo kala tegay meeshii. Subaxii la isku soo laabtay, sabtiga ahayd ee doraad ahayd. Marka la yimaadana guddoomiyaha baarlamaanka, xeer ilaaliyaha, golaha wasiirada, golayaasha dhammaan, dhammaantood ilaa madaxweynihii khudba la wada qabsaday. Goormaa la dhihi karaa marka way aayaha dhalinyaro waa saarkeen? Goormaa la dhihi karaa way tashteen waxbay soo saareen? Maxaa jiray dhammaan haddii dalka oo dhan madaxda joogtay khudbado wada qabsanayaan iyo khudbado wada baahan yihiin? Meesha masawir keliya loo tegay, mise kilib in laska qada loo tegay? Waxaa loo tegay meesha waxay tahay bal in la sawiraysto xogta la kala qaado.
Jawaabta aan u dayay Cabdifatax Faysal,
laba maalmood laguma koobi karo baahiyo 25 sano jiray. Waa dareemi kartaa weyn oo waqtigu ciriiri inuu yahay waa suurtagal. Waana ka jeclaan lahay intaas in ka badan in baahiyaha dhalinyarada waqti la siiyo. Waa markii ugu horreysay oo madax intaas la-eg ay hal mar fursad siiyaan dhalinyarada baahiyahooda in la dhegeysto. Maalinta koowaad inuu wax yar waqtigu dib uga dhaco, waxaa la fasirsugayay ra-iisul wasaaraha oo isagu shirka la aruurtay aaday inuu shirkada furo. Cilada kale ma jirin. Maalinlama jimcana way ahayd, waa la furay. Dhalinyaradu group discussionna way heleen, ay ku doodaan, ayagu ku falanqeeyaan.
Iyadoo arrimahaasi ay dhan jiraan, su-aashii sandhool oo isaga la fahantii shirka kaala qayb galayna waxay ahayd goormee la helay waqti ku filan oo istaraatiijiyad lagu soo saari kari?
Maalintii koowaad gelinkii dambe group discussion ayaa jiro iyadoo muuqaalo waa la hayaa. Maalintii labaad gelinkii hore idil dhalinyaradu fursad ba isku heleen inay group discussionna 5 qodob ee wax laga soo saaray ay ka doodaan. Sidaan qaba anigu loo maalmood way yartahay, maalmaha in loo badiyo way mudneyd. Laakiin sida dhaqaalaha iyo duruufta jirtay iyo waqtiga saamaxaynin, iyaduna waa in lagu xisaabtamaa. Dhadhaab baa laga yimid, Turkiya laga yimid, Suudaan baa laga yimid, intaasoo idil waa loo dhammaa. Dees 100 qofoodna saan sheegay ma wada la qancin karo. Waxaan u wada doodaynahay waa cudud dhalinyareed. Marka waxaan qabaa intii annaga tafaraaqna lagu kala abuuri lahaa midnimada dhalinyaranimada aan ka shaqayno.
Sandhool, haddaan soo geliyo, dad badan waxay leeyihiin maadaama shirka diidantihiin, maxaa Sandhool iyo saaxiibadii shirkii geeyay oo ay kaga qayb galeen haddana maxay ku diidan
yihiin? Horta shirka hadduu ahaan lahaa iskuul booliisiyo lagu qaban lahaa ama hoteelada lagu qaban lahaa ama xarumaha dowladda ee xamar amniga ah lagu qaban lahaa, yacni waxbay ahaan lahayd. Laakiin waxaan isweydiinay anagoo dhammaan asxaabteena ah oo programka wax walba kala socono, socialka oo twitter kala socono, waxaan isweydiinay maxaa shirka xalan loola cararay? Waa dhalinyaro waxba hadlaysa. Waxaan go-aan ku gaarnay bal horta meesha waxaa lagu walaaqayo iyo waxa la qorayo iyo waxa la soo jeedinayo iyo si wax u jiraan inta lagu dhihi lahaa maad ka qayb gelinaa maxamxaad ka hadlaysaa waana ka qayb galnaa taasa hadafka ugu weynaa muhiimsan waxayna ugu qayb gal taasi ahayd cadeyn oo buruuf ah wax walba meesha ka jirana waan hayaa blaki cabdifataaxna uu ogyahay xataa sida wax u jireen
waxa sida gaarka idinka idinku muuqda oo dadka kale aanay arkeynin maxay yihiin oo aada ka cabanaysaan
waxay ahayd waxaa la yidhi wasaaraddu waxay qaatay ina diyaariso baashiyeena bolosi ama sharciga dhalinyarada qaranka waxaa la qeybiyey intaradka la heli doona ama la heli doona in lasoo bandhiga doono darafti kamid a nation use policy-gii sharciyadii lagu hagi lahaa dalinyarada soomaaliyeed oo ka kooban konton laba beej una arki doontaa media ay ku jirtaa konton labada beej in lasoo daabaco loo qeybiyey meesha la rabay gobolada iyo guddiyada ka yimaada ee liyaadu waa qabiyo qoraalka akhrista waxaana kusoo dara waxaa la keenay meesha in yaraha laga hadlo xiliyaad waxbarasho tahriib iyo amni amniga waddanka kale ilaa dacaf min dacaf in laga sheekeeyo loo baahnaa a waxaa la yidhi amniga saddex qodob keliya lagu soo kooma shan qodob waddankan amniga shan qodob keliya ma laga hadli karo haddii group iskaasi la yidhahdo waana beeji laga hadlaa wax walba loo sheegaa taas mana waxaan u arkaa markaan waxaa meesha yidhahdaan qowda maqashi waxbaana u qabanayn meeshan waxbaana kama soo bixin fikirka yar ilaa haddana waa taaganahay
waxaan ku dari lahaa waxaad moodaa inay dooddu kusoo laabanayso maxaa xalana loogu qabtay xalna wixii loogu qabtay wasaaradda go'aansatay shirarkii ku horreeyey ee heerkaas gaarsiisnaana isla howlkaas baa lagu qabtay waa howl soomaaliyeed waa dhul soomaaliyeed
eedeymahaasi oo dhan ma jiraan miyaad leedahay cabdifatax
anigu ma qabo marnaba qof walaalkay oo waddanka joogay inaan ka karti badanahay ka fiicanahay waxa qofka lagu tartisiya waa shaqsiyadiisa maahan dibad buu ka yimiday dal buu ka yimid iyo maahan
dhankiina dhallinyarada dibadda ka timid ma waysan xaq u lahayn in door ay arrimahan ku yeeshaan maxaa diidaya oo aad kaga soo horjeedaan maadaama dhalinyaro soomaaliyeed ay yihiin
ilaa hadda waxaan taaganahay shirkaas meesha wax loola cararo waxay tahay waa qalad walaalka cabdifataax galan karka laga hadlaya waxay tahay oo xafiisyada dowladda laga leeyahay haddaa maanta aniga oo sandool ahaan ah haddaan maanta wasiir qabto aan ka imid ingiriiska ama bristol aan ka imid oo kale inta maqaaxida la fariisa bristol aan dhihi karo aftahaaniy ahayn waxba yaqaaniin waayay imaanayaan wixii xagga ku hayan waan ogahay waa ku qasban inaan arfaysarkooda qorto la tayaal ku qorto ay wasaaradaha joogaan dhammaantood fursadaasi jaanis waxay ku helan waxay tahay dadka baasaboorada qoto xilalka qabta ayay dugaal ugu soo noqdaan ay u hoos yimaadaan kuwa lokalkana magacooda ku ciyaaraya dibaddana rabaa inay fadeexeeyaan
xubintii dooda gaaban maanta oo ay gala qayb galeen cabdifataax faysal xuseen iyo maxamed warsame sandhoolna inta ahayno joogto intaynu ku kulmi doono doodan midda xigtana sidaa iyo nabadgelyo
aad ayay u mahadsan tahay sayid abaabukor oo inala socodsiinaysa xubinta dooda gaaban walaalkaad naga dhagaysanaysaana waa laanta afka soomaaliga v o a dhegeystayaal haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka qurbey waxaa soo jeedinaysaa soona diyaarisay saare cabdi axmed oo stuudiyoha igu wehelaysa
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna qurbe ee toddobaadka barnaamijka qurbe ee toddobaadka ayaa waxa aynu ku eegeynaa buug la magac baxay The Art of War oo uu dib u turjumay maxamed cali carkow oo ku nool dalka kanada buuggaasi ayaa waxa uu ka hadlayaa intiisa badan dagaalka waxaana la qoray muddatan laga joogo laba kun oo sano maxamed cali carkow ayaan khadka telefoonka ee dalka kanada kula xiriiray bal ugu horreyntii kusoo dhowo barnaamijka qurbe maadaama aad dalka kanada joogto qurbe joogna aad tahay maxaa horta ugu horreyntii bal buuggan ahmiyada uu leeyahay oo aad u fasirto ama soomaali aad ugu qortay
waa mahadsan tahay fursadaan aad isiisay inaan buugga ka hadlo buugga muhiimadiisu mid waa mid caalamiya waa buugga ugu muhiimsan oo ugu magac dheer buugagta laga qoray arrimaha dagaalka istraatiijiyada inkastuu haddana yahay buugga ugu qadiimsan laakiin waxaan u arkay inuu soomaali ahaan annaga hadda muhiim noo yahay marka la fiiriyo xaaladda bulsho ee aan ku jirno marka taasaa igu dhalisay inaad turjumo
waa gartay bal maxamed marka ahmiyadda uu soomaaliya u leeyahay oo adiga ku dhalisa inaad ka hadasho ama aad af soomaali u turjunto maxay tahay
ahmiyadda waxay tahay su-aal intaana buugga turjumin igu dhalatay oo aan qabo qof kastoo wadanaya oo soomaaliya su-aashaas inuu isu su-aalo inuu ku qasban yahay su-aashaas oo ah marka la fiiriyo xaaladda hadda aan ku jirno soomaali haddaan nahay ma daafici karnaa dalka maxay se tahay muhiimada inaan daafici karno dalkeena waxaan u arkay su-aal jawaabteedii baa waxay noqotay marka la tixgeliyo xaaladda bulshoen ku jirno in ayna sahlanayn soomaali haddaan nahay inaan dalkeeni daafacno sidaas daraaddeed baa igu dhalisay buugga inaan turjumo waayo waa buug haddaan rabno dalkeeni inaan daafacno aanu ka faa'iideysan karno.
Taariikh ahaan muxuu ka hadlayaa buuggan?
Buuggu wuxuu ka hadlayaa markii hore ninka qoray Suzu wuxuu ahaa waqtigu qoray waxay ahayd waqti dalka Shiinuhu uu ahaa sida hadda annahoo kale. Wuxuu ahaa dowlad goboleedyo kulligiis. Dowlad goboleedyaasa qaarkood hal magaalay ka koobnaayeen, qaarna aada bay u weynaayeen. Isagu marka wuxuu taliye u noqday dowlad aada u yar, dadkeeduna yar yahay, buu taliyihii ciidanka noqday. Marka wuxuu jabiyey dowlada ka waaweyn, wuxuu qabsaday caasimadahoodii, kadibna buuggan buu qoray. Buuggan oo marka xaalad wuxuu fasirayaa ay ka weyn yihiin wuxuu soo maray ee uu ka hadlayo marka adigu xaaladdu ayna ku fiicnayn seed ku guulaysan kartaa. Su-aashaas ku jawaabaya xurahaan.
Waa gartay. Bal marka dad badan oo Soomaaliyeed waxaa laga yaabaa gaar ahaan kuwa qurbaha jooga inay isweydiin karaan halkii Soomaaliya haatan kasoo maaragtay bixisay dagaalo iyo qalalaasooyin muddo dhowr iyo labaatan sano ah la degay, maxaa ku dhaliyo qof aqoon yahaana inuu turjumo dagaal halkii uu ka turjumi lahaa waxyaaba nabadda iyo horumarka iyo keeni kara dib u heshiisiinta? Marka maxaad kaga jawaabi lahayd?
Waxaan kaga jawaabi lahaa 20 sano ka badan waxaan ku jirnaa dagaal annaga, laakiin isma su-aalo karti dagaal ma leenahay oo dalkeenni ku daafacno? Jawaabtu waa maya. Maxay maya u tahay? Waa xaalad bulsho aan ku jirno daraaddeed, oo haddaad ii ogolaato aan wax ka sheegi karo.
Waa gartay. Marka aad leedahay isma difaaci karno kale, dad badan waxaa laga yaabaa intaas ay ishuwan tahay, ma waxaad ula jeedaa waddankii ciidamo ma laha, ciidamadiisi ma dhisnaa, mana dagaalami karaan, mise waxaad ula jeedaa dabcan waddanka waa lagu soo duulo deda cidna waxba kama dhicinayso?
Waxaan ula jeedaa waxaan bulsho ahaan noqonay hadda, waxaan noqonay bulsho qabiilkii ka weynaaday qaran. Waxaan noo sahlanaatay inaan qiimo tirno qaranka, isla markaasna annagoo matalayno beel wadata magac gobollo aan hoos orodno dowlada shisheeye una muujino sida aan daacad ugu nahay danahooda. Waxaa hadda caadi noqotay in lagu hadaaqo aniga haddaan ahay hebel ama haddaan ahay beel hebla, waxaana wadata dowlada hebla. Nuxur ahaan macnaha waxa weeye wixii xumaay oo dhan baynu ku faanaynaa. Qarankii baa nala yar, qabiilkii baa nala weyn, dowladii shisheeye aan hoos ordaynaa. Marka malihiin bulsho saasoo dalkeeda ma daafici karto.
Waa garsa. Imisee kuku qaadatay marka buugga inaad turjunto?
Waxay igu qaadatay adigu 1 sano.
Waa garta. Muddo aada u dheer waaye. Waxaad samayn kartaa buug kale ood uga hadlaysa taariikhda Soomaaliya ama waxyaabo kale? Marka maxaa kugu riixay inaad muddo 1 sano aad buug hore loo qoray dhowr kun oo sano ka hor haatan aad turjunto?
Waxaa igu dhaliyey arrintan ah ma difaaci karnaa dalkeena wax walba iga weynaad. Nin qoraala hadda kahor wuxuu yiri dal aan isdaafici karin oo aan ciidan daafaca lahayn wuxuu lamid yahay guri wanaagsan oo qurux badan oo la dhisay oo waxyaalo qaali la dhigay laakiin aan saqafkii la saarin. Haddaan guriga marka saqafkii la saarin, roobkii baa ku da-aya, dabayshii baa imaanaysa, xalaqii baa soo gelaya. Marka wax macnaa, marka dalkeenni wuxuu noqday wax noocaas oo kale. Walwalkaasa igu dhaliyey.
Buuggo intiisa badan ka hadlaya dagaalo hore uga dhacay dalka Shiinaha oo taariikhda qaarkood galay, sida aan ku arkay qaar ka mid a bogoga wararka oo lagu soo daabacay markii aad turjunta kadib, maxaa Soomaaliya ama ciidan ahaan ama saraakiil ahaan ay ka faa'iidi karaan ayay kula tahay haddiiba ay damcaan inay dib u daalacdaan taariikhda dhinaca dagaalkii buuggan u qorayo?
Buuggan wuxuu muhiim u noqday oo weliba hadda uu muhiim u yahay. Dagaalkii ka socday dalka Shiinaha detail ahaan ma uu ka hadlayo. Wuxuu fasirayaa xaaladahaas marka lagu jiro seelo maxaa la sameeyay, degaankaasoo kale markaad maraysa maxaa la sameeyay, maxay tahay muhiimada wardoonku leeyahay, maxay tahay muhiimada istaraatiijiyadu leedahay. Marka buugtii horeo la qoray, hadda buuggii uu ninkii jananka ahay Austria qoray oo aada muhiimka u ahaa Buglia on War, wuxuu badi ka hadlayaa dagaalkii Napoleon. Kan marka wuxuu uga muhiimsanaaday dagaalkii goboladii China kama hadlayo, wuxuu ka hadlayaa xaaladuu ka hadlay.
Taasaa
marka buugga waxaa ka dhigtay waqt kasta inuu noqdo inuu macno yeesho.
Waaye, mahadsaned Maxamed.
aad baad mahadsantahay.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cali Arko oo isagu turjumay buugga The Art of War muddo 2500 sano ku dhaw xilli haatan laga joogo horay loo qoray buuggaasi oo badi ka hadlaya dagaal ayaa waxa uu kaga hadlay aqoonyahan Maxamed Cali Arko in uu wax badan ka bedeli karo xaaladda military ee waqtigan Soomaaliya. Gudahana barnaamijkii qurba oo uu ugu waramay Maxamed ayaan intaas ku soo afmeereynaa nabadgelyo.
Waxay saarad bay u baahsan tahay inoo la socosinaysay barnaamijka qurba. In saaroy maxaa inoo xiga?
Waatay. Haddaad xaggeyga u soo riixday anigii adigii dhageystayaashaba aan ku nasan mid kamida heesaha caawa. Codkaasi farxiye kabayar iyo heeskaasi dhagac dhagac ayaan idaacaddii habeenimo uga sii tageynaa. Waa Cabdiraxmaan Xuseen Furay, anigu waa Saare Cabdiaxmed oo idinle. Inta aynu mar kale ismaqli doono, isma dhaafna caawa. Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.